blaðsíða 26, starfsemi skrifstofu. Heildar veltafélagsins 2018 nam 235,1 miljón króna sem er 3,4% aukning frá 2017. Hagnaður ársins að meðtöldum fjármagnsliðum og afskriftum nam 13,3 miljónum króna samanborið við 9,4 miljónum króna tap á árinu 2017. Alls störfuðu 20 einstaklingar hjá félaginu á árinu sem voru á meðaltali í 14,2 stöðugildum. Engar breytingar urðu á starfsmannahaldi skrifstofu blindrafélagsins á árinu. Starfsmenn félagsins á árinu voru taldir í starfsröð, Arnheiður Björnsdóttir ráðgjafi, Baldur Snær Sigursson, tækni- og tölvuráðgjafi, Dani Kristmannsdóttir, trúnaðamaður, Friðrik Steinn Friðriksson, fjáröflunafulltrúi og hönnuður, Guðvarður B. Birgisson, húsvörður, Gunnar Már Óskarsson, afgreiðsla, Helga Friðriksdóttir, trúnaðamaður, Hildur Björnsdóttir, gjaldkeri og umsjónamaður ferðaþjónustunnar, Hjalti Sigursson, umsjónamaður opins hús og félagsmálafulltrúi, Ingólfur Garðarsson, fjáröflunafulltrúi, Jón Helgi Gíslason, trúnaðarmaður, Katrín Gunnarsdóttir, ræstingar, Kristín Halldór Einarsson, framkvæmdastjóri, Kristín Vogi, bókari, Lára Kristín Lárusdóttir, afgreiðsla og sala hjálpartækja, Margrét Pálsdóttir, fjáröflunarfulltrúi, María Kæsa Matthíasson, alþjóða og deildafulltrúi, Rósa María Hjörvar, ritstjóri Víðsjár, Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson, formaður, Þórkatla Norðkvist, matarteknir í eldhúsi. Heildarkostnaður vegna launa og launatengdra gjalda á árinu nam 87,9 miljónum króna. Undir lok ársins auglisti félagið eftir starfsmanni til að taka að sér starf aðgengisfulltrúa. Alls báru 17 umsóknir, var Rósa María Hjörvar metin hæfust og var ráðin. Hún hóf störf í byrjun janúar. Það hefur verið stefna blindrafélagsins að gefa blindum og sjónskertum einstaklingum færi á að starfa fyrir félagið. Það er því sérstaklega ánægjulegt að greina frá því að af þeim 20 starfsmönnum sem taldir eru upp hér fyrir ofan eru 12 blindir eða sjónskertir. Líklega hafa aldrei jafn margir blindir og sjónskertir einstaklingar starfað hjá félaginu. Samkvæmt mælingum fær skrifstofa félagsins að jafnaði 6700 símtöl yfir árið, 650 símtöl berast á mánuði yfir vetrartíman sem gerir 30 símtöl á dag að jafnaði, en yfir hásumartíman eru innhringingar 13 símtöl á dag að jafnaði. Fyrirtækjakönnun Vaff R er könnun sem gerð er meðal starfsfólks og mælir fjölmarga þætti sem snúað stjórnun og starfsaðstæðum á vinnustöðum. Í könnun Vaff R fyrir árið 2018 meðal starfsfólks blindrafélagsins var niðurstaðan nánast svo sama og 2017. Þáttaka í könnuninni 2018 var hins vegar nokkru minni en árið þar á undan, þar sem svarhlutall var 78%. Þeir þættir sem voru mældir meðal starfsfólks voru stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, segjaleiki vinnutíma, sjálfstæði í starfi, ímynd fyrirtækis, ánægja og stolt og jafnrétti. Blindrafélagi mældist með hærri einkunin áður og fékk heldar einkunina 4,3 af 5 mögulegum. Heldarengun allra fyrirtækja var 4,2. Skipt niður á þætti var mælingin eins og taflan sýnir. Plús eða mínustölur sem eru innan sviga sýna mun á meðaltali blindrafélagsins og meðaltali fyrirtækja í sama stærðaflokki. Stjórnun 4,41 í sviga plús 0,04. Starfsandi 4,31 í sviga mínus 0,18. Launakjör 3,43 í sviga mínus 0,26. Vinnuskilyrði 4,00 í sviga mínus 0,31. sveigjanleiki í vinnu 4,68 í sviga plus 0,13. Sjálfstæði í starfi 4,64 í sviga plus 0,17. Ímynd fyrirtækis 4,60 í sviga plus 0,11. Ánægja og stolt 4,46 í sviga plus 0,01. Jafnrétti 4,23 í sviga. Heildareinkun 4,30 í sviga mínus 0,04. Ferðaþjónusta blindrafélagsins. Í lok ársins 2018 voru 618 einstaklingar með ferðaþjónustu samninga. Þar af eru 95 sem eru utan sveitarfélaga með samningum þjónustuna. Það fá 20% afslátt af ferðunum auk umsýslugjalds sem 115 krónur á ferð. Tekjur blindrafélagsins af umsjón og umsýslu ferðaþjónustunnar 5,3 milljarða króna á árinu. Hér fyrir neðan eru upplýsingar skiptingu ferða milli sveitarfélaga sem blindrafélagið í samstarfi við með ferðaþjónustu. Og það eru fjóru dálkar, fyrst nafn sveitarfélags, þá heildar hlutdeild, fjöldi ferða og síðast meðaltal per ferð. Akureyrabær 901.904, 642, 1.404. Akureyrabær ferðir á höfuðborgarsvæðinu, 9.373, 3, 3.123. Bláskógabyggð, 21.678, 10, 2.167. Garðabær, 2.698.794, 750, 3.598. Hafnarfjörður, 1.419.217, 530, 2.678. Ísafjarðarbær ferðir á höfuðborgarsvæðinu, 7.860, 2, 3.930. Kaldrananeshreppur ferðir á höfuðborgarsvæðinu 190.408, 144, 1.322. Kópavogsbær 5.407.732, 2.893, 1.869. Kópavogsbær A-kort 937.508, 464, 2020. Reykjavíkurborg 82.457.325, 37.539, 2.196. Seltjarnanesbær 1.884.132, 790, 2.385. Seltjarnanesbær A-kort 1.020.694, 485, 2.104. Stykkishólmsbær ferðir á höfuðborgarsvæðinu 19.649. 11, 1.786. Sveitafélagið Árborg ferðir á höfuðborgarsvæðinu 12.356, 7, 1.765. Vestmannaeyjar ferðir á höfuðborgarsvæðinu 49.155, 26, 1.891. Samtals 97.037.785, 44.296, 2.191. Notendur með 20% afslátt, 2.096.917, 857, 2.446. Ferðaþjónustu samningur Blindrafélagsins og Reykjavíkur borgar rann út 31. mars 2019. Viðræður standa yfir endurnýjun samningsins og ekki annars að vænta en að þær muni skila samsvarandi samningi og verið hefur í gildi. Þann 11. mars 2019 var ferðaþjónustu samningur Blindrafélagsins og Kópavogsbæjar endurnýjaður til 3 ára. Samningurinn felur í sér að Blindrafélagið taki að sér að reka ferðaþjónustu fyrir íbúa Kópavogsbæjar sem eru greindir af þjónustu og þekkingamiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur vegna fötlunar sinnar. Er að ræða samskonar þjónustusamning og Blindrafélagið er með við Reykjavík. Samningurinn gerir ráð fyrir að Kópavogsbær geti látið eldri borgara nýta sér ferðaþjónustuna. Hagtölur ferðaþjónustu Blindrafélagsins fyrir 2018. Heildarfjöldi ferða með leigubílastöðinni Hreyfli sem með 98,5% ferða á árinu 2018 er 43.858 ferðir og skiptast þær niður á kostnaðarþrep með eftirfarandi hætti. Fyrsta þrep, kostnaður notanda, 470 krónur, 97,5%. Annað þrep, kostnaður notanda, 940 krónur, 2,5%. Þriðja þrep, kostnaður notanda, 1.410 krónur, 0%. Vegalengd alls 254.945 kílómetrar, notendur 418, ferðatími alls 561.492 mínútur. Vegalengd meðaltal 5,76 kílómetrar, ferðir alls 43.858, ferðatími meðaltal 13 mínútur. Vegalengd miðtala 4,89 kílómetrar, ferðatími miðtala 11 mínútur. Samanburður á kostnaði. Á árinu 2018 var meðalkostnaður Reykjavíkur borgar 85% allra ferða 2.196 krónur á ferð í ferðaþjónustu Blindrafélagsins. Samkvæmt fréttum var kostnaður Reykjavíkur á hverja ferð í ferðaþjónustu fatlaðsfólks á höfuðborgarsvæðinu hins vegar 3.500 krónur. Munurinn er 38%. Þrátt fyrir þennan mikla mun í kostnaði er mun hærra þjónustustig í ferðaþjónustu Blindrafélagsins, auk þess sem þjónustan er tiltæk alla daga ársins þó að hún sé ekki niðurgreitt alla daga allan sólarhringinn. Kostnaða þáttaka notenda er meiri í ferðaþjónustu Blindrafélagsins. Verðmæt þjónusta. Í skoðunarkönnun sem Gallup hefur gert undanfarin ár meðal félagsmanna Blindrafélagsins hafa alltaf 78% félagsmanna nefnt ferðaþjónustu Blindrafélagsins sem mikilvægasta þjónustu úrræði sem þeim. Blaðsíða 31. Vörusala og tækjaleiga. Vörusala. Tekjur á vörusölu og tækjaleigu á árinu voru 17,4 miljónir króna. Blindrafélagið selur ýmiss konar vörur sem framleitar eru með þarfir blindra og sjónskertra í huga. Jafnframt selur félagið 3Crossinn, vörur frá blindravinnustofunni og leigir út hjálpartæki, svo sem eins og vefvarpið og lestæki. Í vefverslun félagsins eru myndir og verð á öllum hlutum sem þær eru seldir. Álagning á þessum smávörum er mjög lítil og fá félagsmenn Blindrafélagsins þar að auki 25% afslátt. Félagi vill með þessu bæta framboð af hjálpartækjum og lítur á þessa starfsemi sem aukna þjónustu við félagsmenn fremur en að hagnast á sjálfri sölunni. 3Crossinn er einnig hluti af þessari sölu en söluandvirði hans var 8 miljónir króna á árinu á móti 6 miljónum króna árið á undan. Handi Friendly. Mitt ár 2018 tók Blindrafélagi við umboði fyrir aðgengisvörur frá tekneska fyrirtækinu Handi Friendly sem sérhafi sig í uppleiftum merkingum á gólf og stjettir, hvort sem innanhús eða utanhús. Fyrirtæki framleiðir fjölbreytt úrval af leiðarlínum og bólum. Sala á árinu var fyrir 1,4 miljóni króna. Tækjaleiga Vefvarp blindrafélagsins Blindrafélagið kaupir vefvarpstæki frá Hollandi og leigir þau svo út til þjónustu og þekkingamiðstöðvarinnar sem svo útlutar þeim sem hjálpartækjum. Nokkrir einstaklingar leigja jafnframt vefvarpstæki. Þessi starfsemi hefur verið vaxandi. Í lok árs 2018 voru 300 vefvarpstæki í notkun. Fyrir nokkrum árum hóf blindrafélagið að leigja út dýr og sérhæð hjálpartæki fyrir blinda og sjónskerta. Þjónustan fyrst og fremst ætluð skólum og stofnunum til að auðvelda þeim að afla sér nauðsynlegra tækja við kennslu fyrir blinda og sjónskerta nemendur. Aðalega var að ræða leigu á lestækjum, stækkunatækjum. Leiga á þess konar tækjum hefur dregist nokkuð saman og má reikna með að þessi þjónusta muni brátt renna sitt skeið. Í lok árs 2018 voru 3 tæki í útleigu. Að blaðsíða 32. Þjónustu samningar og fengnir styrkir. Styrkur frá velferðarráðuneytinu fyrir árið 2018. Blindrafélagið hefur undanfarin ár verið með þjónustusamning við velferðarráðuneytið sem kveður á að ráðuneytið styrkir tiltekna starfsemi á vegum félagsins sem miðar að stuðningi til sjálfstæðis. Fyrir árið 2018 var þjónustusamningur upp á 9 miljóni króna. Þjónustusamningur við Reykjavíkurborg Blindrafélagið hefur undanfarin ár verið með þjónustusamning við velferðarsvið Reykjavíkurborgar Samningurinn vegna 2018 hljóðaði upp á 4,2 miljóni króna. Nú liggur fyrir að framlag Reykjavíkurborgar til starfsemi blindrafélagsins á árinu 2019 verður 3 miljóni króna. Styrkur frá Öryrkjabandalagi Íslands Öryrkjabandalagi Íslands veitir aðildarfélögum sínum árlega styrki til ýmissa verkefna. Heildarstyrkur ÖBÍ til blindrafélagsins á árinu 2018 var 4 miljóni króna. Aðrir styrkir og gjafir. Ýmsir einstaklingar og fyrirtæki styrktu félagi með stórum og smáum gjöfum og margir þeirra vilja ekki láta nafn síns getið. Öllum þessum aðilum eru færðar bestu þakkir fyrir stuðningin. Án þeirra væri starf félagsins ekki jafn blómlegt og raun ber vitni. Blaðsíða 33. Fjáraflanadeild blindrafélagsins Fjáraflanir 2018 Segja má að rekstur blindrafélagsins og þau verkefni sem félagi sinnir séu mjög háð fjáröflunu félagsins. Meira en helmingur af rekstrarfé félagsins, 56%, kemur í gegnum fjáraflanir meðal almennings. Árangur í fjáröflunum byggir mikið á því jákvæða orðspori sem félagi nýtur meðal almennings. Það mikilvægt að vera á tánum því að aðstæður breytast í sífellu og samkeppni almennt að harðna. Fleiri félagasamtök halda úti svipuðum fjáröflunum á blindrafélagið og leita eftir styrkjum frá fyrirtækjum og einstaklingum. Fjöldi sölumanna hefur atvinnu af því að selja almenningi varning í nafni velþekktra samtaka. Framlög fyrirtækja eru mjög háð sveiflum í atvinnulífinu og það hefur sýnt sig að það getur verið fallvalt að treysta of mikið á fjárhagsstuðning fyrirtækja. Mikilvægt jafnframt að draga eftir föngum úr kostnaði og reyna að gera hvert verkefni eins hagkvæmt og kostur Megnið af fjáröflunar fyrir blindrafélagsins kemur frá einstaklingum. Aukin áhersla hefur verið lögð á að nýta samfélagsmiðlana til að vekja athygli á fjáröflunum félagsins og hefur það skilað nokkrum árangri. Á árinu 2018 skiluðu fjáröflunum félagsins 86,4 miljónum króna umfram beinan fjáröflunum kostnað á móti 77,9 miljónum króna árið á undan. Happdrætti Happdrætti blindrafélagsins ein mikilvægasta fjáröflun félagsins og hefur svo verið í mörg ár. Happdrætti fyrir fram tvisvar á ári með útdrætti í júní annars vegar og desember hins vegar. Vorhappdrættið með minnasniðin hausthappdrættið. Í vorhappdrættinu voru gefnir út 60.000 miðar. Hausthappdrættið var hins vegar í svipund úr og árið á undan. Miðar voru sendir til allra landsmanna á aldrinum 30-88 ára. Heildar upplag útgefinna miða var 157.000. Sem fyrir fengu þeir sem eru 60 ára og eldri sína miða senda á pappír, en þeir yngri fengu einungis rafræna miða. Miðaverð var 2.900 krónur. Happdrættið skilaði félaginu 22,1 miljónu króna afkomi á árinu, sem eru 19% lakari afkoma enn í fyrra og skýrist það af færri seldu miðum og aukningu í verðmæti útdreginna vinninga. Víðsjá. Á árinu kom út tvö tölublöð af Víðsjá, tímariti blindrafélagsins. Var það árgangur númer 10. Víðsjá kom fyrst út í tilefni af 70 ára afmæli félagsins árið 2009. Upplag blaðsins var svipað og undanfarin ár 20.000 eintök. Sem fyrr fylgdi blaðinu valkrafa sem viðtakendur gátu greitt ef þeir vildu styrkja útgáfu blaðsins. Upphæð valkröfunar var 2.500 krónur og heimtur á valkröfum voru 30%. Vel gekk að selja auglýsingar og styrktarlínur á árinu eins og undangengin ár. Vel vanda til blaðsins sem í hefðbundnu tímaritabroti og prentað á góðan pappír. Víðsjá orðin ein af þýðingameiri tekjulindu fyrir félagið og skilaði útgáfan félaginu 21,4 miljónu króna hagnaði á árinu 2018 á móti 18 miljónu króna árið 2017. Tilgangur blaðsins margþættur, fjáröflun og fræðsla en líka eins og í allri annari starfsemi félagsins að virkja félagsmenn og sýna í verki að blindir og sjónskertir geti sinnt fjölbreyttum verkefnum. Getur blaðið þannig virkað valdeflandi fyrir félagsmenn. Það því ánægjulegt að sjá fleiri félagsmenn taka þátt á öllum stigum í framleiðslu blaðsins. Ritstjóri Víðsjár á árinu var Rósa María Hjörvar. Jólakort. Afkoma af jólakortasölu batnaði nokkuð á árinu og skilaði félaginu 5 miljónum króna í hagnað, samanborið við 4,5 miljónu króna árið 2017. Ástæða liggur í lækkun á kostnaði frá árin á undan. Salan fer að mestu fram með útsendingu á jólakortabökkum til félagsmanna, bakhjarla og annara áskrifenda, en alls voru sendir út 3.500 pakkar ásamt valkröfum, samanborið við 5.000 pakka árið á undan. Leiðsöguhundadagatöl. Leiðsöguhundadagatal blindrafélagsins hefur verið gefið út frá 2012. Dagatalið hugsað sem kynning á leiðsöguhundaverkefni blindrafélagsins og þjónustu og þekkingameðstöðarinnar. Á árinu 2018 var dagatalið sent út til 19.000 einstaklinga ásamt valkröfu upp á 2.700 krónur. Samtals greitt 37% þeirra sem fengu dagatal og valkröfuna sent. Afkoma á árinu 2018 var jákvæð upp á 14,5 miljóni króna sem að borði við 12 miljóni króna á árinu 2017. Nýtt dagatal fyrir árið 2018 var sendt út milli jóla og nýjárs 2018. Fyrir árið 2019 voru gefin út 18.000 dagatöl. 11.000 voru send á einstaklinga með valkröfu upp á 2.350 krónur og 7.000 dagatöl fóru í kassasölu í Bónus og Netto, Samkaup, og voru seld þar á 1939 krónur. Bakhjarlar. Ekki var ráðist í bakhjarlasöfnun á árinu. Afkoman á árinu 2018 var upp á 17,5 miljóni króna á móti 11,2 miljóni króna 2017. Sjóntrygging sem lengi hefur fyllt bakhjarla aðild fékkst ekki endurnýju fyrir 2019 hjá Erlenda tryggingafélaginu sem tryggingin hefur verið keypt af. Engar skýringar hafa fengist á því af hverju AIG sem tryggingafélagið sem sjóntryggingin var keypt af ákvað að hætta að bjóða þessa tryggingu. Vinna við að finna nýtt tryggingafélag í gangi og lítur vel út. Fyrirtækja söfnun. Leitað var til 1200 fyrirtækja sem höfðu styrkt félagi með framlögum á síðustu 3 árum. Styrktarbeiðnir voru sendar út í júní 2018 þar sem fyrirtækin voru beðin að styrkja félagið og sérstaklega fyrirhugaðar viðhaldsframkvæmdir á húsi blindrafélagsins. Afrakstur fyrirtækjasöfnunarinnar var 1,8 miljónu króna en árið á undan var afkoman 2,6 miljónu króna. Bakhjarlar. Ekki var ráðist í bakhjarlasöfnun á árinu. Afkoman á árinu 2018 var upp á 17,5 miljónu króna á móti 11,2 miljónu króna 2017. Sjóntrygging sem lengi hefur fylgt bakhjarla aðild fékkst ekki endurnýju fyrir 2019 hjá Erlenda tryggingafélaginu sem tryggingin hefur verið keypt af. Engar skýringar hafa fengist á því af hverju AIG sem tryggingafélagið sem sjóntryggingin var keypt af ákvað að hætta að bjóða þessa tryggingu. Vinna við að finna nýtt tryggingafélag í gangi og lítur vel út. Fyrirtækja söfnun. Leitað var til 1200 fyrirtækja sem höfðu styrkt félagi með framlögum á síðustu 3 árum. Styrktarbeiðnir voru sendar út í júní 2018 þar sem fyrirtækin voru beðin að styrkja félagið og sérstaklega fyrirhugaðar viðhaldsframkvæmdir á húsi blindrafélagsins. Afrakstur fyrirtækjasöfnunarinnar var 1,8 miljónu króna en árið á undan var afkoman 2,6 miljónu króna. Blaðsíða 36. Rekstur fasteigna. Útleiga á húsnæði. Tekjur blindrafélagsins af útleigu húsnæðis á árinu 2018 voru 54,6 miljónu króna á móti 50,7 miljónu króna árið á undan. Leigutakar eru auglegnar Reykjavíkur vegna Optik Reykjavík og blindravinnustofan EHF sem eru með leigurými á fyrstu hæð auk þess sem þar eru skrifstofur blindrafélagsins. Á annari hæð eru auglegnar Reykjavíkur og stóreignamenn með helming hæðarinnar á leigu og hinn helmingurinn nýttur undir félagsheimili blindrafélagsins. Á annari og þriðju hæð eru 20 leiguíbúðir í langtíma leigu fyrir félagsmenn og voru þar allar í útleigu allt árið 2018. Tvær íbúðir losnuðu á árinu og voru þar auglýstar og endurleigðar. Í húsinu eru einnig leiðar út 2 gestaíbúðir og 2 gestaherbergi. Var nýtingin sem hér segir. Íbúð 401, gestaíbúð eða endurhæfingaríbúð. 39%. Íbúð 309, gestaíbúð. 45%. Íbúð 304, gestaherbergi. 21%. Íbúð 404, gestaherbergi, 21%. Viðhaldsframkvæmdir utanhús. Árið 2017 ákvað stjórn blindrafélagsins að láta fara fram úttekt á ytra byrði Hamrahlíða 17. Niðurstaða úttektarinnar var að viðhaldsstörf hússins væri upp á alltaf 150 miljóni króna. Stærstu þættir viðhaldsins liggja í gluggaskiptum, múrviðgerðum og málun. Í desember 2017 var fyrsti áfangi af 3 boðin út og varð fyrirtækið Verkfar fyrir valinu enda með lægsta tilboðið. Stóðu framkvæmdir yfir frá maí fram í október. Meginhluti framkvæmdana snýri að gluggaskiptum, múrviðgerðum og málun á gamla húsinu. Suðurgaflinn á nýja húsinu var þó líka tekin. Jafnframt var nánast öll sameignin innan hús máluð. Heildarkostnaður vegna þessara viðhaldsframkvæmda á árinu er 49,9 miljónir króna og skiptist gróflega niður með eftirfarandi hætti. Kostnaður við úttekt, áætlanagerð, útboðslýsingar og eftirlit 5 miljónir króna. Kostnaður vegna vinnu verkfars 42 miljónir króna. Önnur verktakavinna 3 miljónir króna. Sá hluti verksins sem féll innan útboðsins var 9% umfram tilboð og verksamning og skýrist það af samþykktum aukaverkum sem ekki voru skilgreind í útboðslýsingu og að áallar magntölur eins og til dæmis í steypuviðgerðir reyndust vera of lágar. Ákvörðun hefur verið tekin að það sem eftir að gera verði unnið í einum áfanga. Að ræða að skipta út öllum svalahurðum og opnarlegum fögum, setja nýtt gler, steypu viðgerðir og málun. Framkvæmdir verða frá apríl til júlí og hljóðar kostnaðaráætlun upp á 60 miljónir króna. Heildar kostnaður framkvæmdana verður þá 110 miljónir króna. Skýringin á því að gert er ráð fyrir að kostnaðurinn verð ekki 150 miljónir króna eins og upphaflega áætlunin gerðir ráð fyrir, liggur í því að ekki þarf að skipta út öllum gluggum í húsinu eins og gert var ráð fyrir. Brunavarnir Miklar endurbætur hafa verið gerðar á brunavörnum í Hamrahlíð 17 að kröfu slökkviliðsins. Gerfa rýmingar áætlun og sérstakir rýmingar stjórar voru skipaðir, auk þess sem sérstök viðbras áætlun hefur verið gerð ef kviknar í húsinu eða ef alvarleg slys verða. Í nýlegri bruna úttekt sem gerð var í febrúar 2018 var einungis ein smávægileg athugasemd gerð. Áður voru athugasemdirnar 30-40 talsins. Í nýlegri úttekt sem var gerð á brunakerfi hússins fengu brunavarnirnar mjög jákvæða umsögn eftirlitsaðila sem er slökkviliðið.